คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รายงานล่าสุดชี้ออสเตรเลียสถิติว่างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ60ตำรวจประชุมสอบสวนสาเหตุไฟไหม้สุเหร่าชุมชนยิววันนี้แพทย์ไทยเตือนคนชอบนวดไม่ระวังอาจเป็นอัมพาตติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9ธันวาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่รายงานอัตราการว่างงานล่าสุดค่ะรายงานฉบับล่าสุดพบว่าอัตราการว่างงานในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่อัตราประเภทงานสำหรับผู้เริ่มต้นลดลงจากรายงานของสภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียหรือ Australian Council of Social Service ระบุว่าอัตราการจ้างงานลดลงตั้งแต่เริ่มมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในช่วงกลางปี2022เป็นต้นมาโดยพบว่าผู้ที่ได้รับเงินชดเชยการว่างงานเป็นเวลานานกว่า1ปีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ51ในปี2012เป็นร้อยละ60ในปี2024ในขณะที่สภาบริการสังคมแห่งออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบบริการจัดหางานของออสเตรเลียโดยระบุว่าการดำเนินงานในระบบดังกล่าวขาดประสิทธิภาพมาถึงข่าวความคืบหน้าของกรณีไฟไหม้สุเหร่าของชุมชนยิวในนครเมลเบิร์นค่ะผู้นำชุมชนยิวให้คำมั่นสัญญาว่าจะซ่อมแซมสุเหร่าอาดัสอิสราเอลในนครเมลเบิร์นที่เสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผู้นำชุมชนกล่าวว่าจะปรับปรุงอาคารให้ยิ่งใหญ่และสะดวกสบายมากกว่าเดิมด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าตำรวจของรัฐวิกตอเรียและรัฐบาลกลางจะหารือกันในวันนี้วันที่9ธันวาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับสาเหตุเพลิงไหม้และสาเหตุของแรงจูงใจดังกล่าวจะสามารถจัดอยู่ในประเภทของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายได้หรือไม่อาคารสองหลังของซะนากอกหรือสุเหร่าของชุมชนยิวถูกเพลิงไหม้ในช่วงเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่6ธันวาคมที่ผ่านมาและจนถึงขณะนี้ก็ยังคงปิดทำการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจอร์จฟรายเดนเบิร์กได้เข้าเยี่ยมประชาชนในชุมชนใกล้กับสถานที่เกิดเหตุเขาเปิดเผยกับ Channel 9ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตมาฟังข่าวความคืบหน้าของการลงทุนพลังงานนิวเคลียร์ค่ะรายงานฉบับล่าสุดพบว่าการสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในออสเตรเลียน่าจะมีราคาสูงกว่าการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนถึง2เท่า CSIRO ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำของออสเตรเลียกล่าวว่าแม้ว่าจะคาดการจากการใช้เครื่องปฏิกรณ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นแต่ก็ยังต้องใช้งบประมาณในการลงทุนมากกว่าการใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนจากรายงานยังระบุอีกว่าพลังงานทดแทนเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุดในขณะนี้ซึ่งมีการประเมินว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีความได้เปรียบทางการเงินไม่มากนักผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตตันกล่าวว่าสัปดาห์นี้พรรคร่วมจะมีการเปิดเผยงบประมาณในโครงการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานนิวเคลียร์มาปิดท้ายด้วยข่าวจากประเทศไทยเรื่องการนวดค่ะแพทย์ไทยเตือนการนวดบิดและสะบัดคอหากทำไม่ถูกวิธีอาจถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์จากเหตุการณ์ที่นางสาวชยดาพร้าวหอมนักร้องหมอลำได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าประสบการณ์และเตือนเกี่ยวกับการนวดบิดคอเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมาและต่อมาได้เสียชีวิตด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตจึงได้ออกมาให้ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการนวดบิดคอสะบัดคอโดยระบุว่าการนวดคลายเมื่อยดัดเส้นเป็นกรรมวิธีในการบำบัดทางกายภาพและจัดกระดูกซึ่งหากไม่ระวังจะเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อการที่ผนังเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองโดยเฉพาะคู่หลังเกิดการฉีกขาดทำให้เนื้อสมองตายอาจจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท4สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท81สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่10ธันวาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด27องศา โฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยในช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด18องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด28องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด29องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด30องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย9ธันวาคม2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ